habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caweyska v o a ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa washington. fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelaysa 19 bisha juulay sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban xumiyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali com. idaacadda caweyska v o a waxaa caawa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idaacadda idinkuga hayno waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta somalilan oo xabsiga ka sii daayay dad loo xiray inay xirnaayeen dhar ka samaysan midabka calanka soomaaliya.
sababtan loo xidhay kolley dootaaligooda dhareegsan yahay anagu waxaan shishir u socdaanahayn dhar baan iska xidhannay markaa calanka ka mida calankaunbaa dee naga soo dabagala dadkuna ximooday inala soo diray cidna soo dirtina ma jirin anagunbaa iska xidhannay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan qaar ka mid ah dadka sabolka ah ee hargeysa oo isu beddelay hanteelayaal muxuu ahaa dadaalka ay sameeyeen.
adduunku u dhawaadaa laakiin wax maskaxdan aga kabay ma dhammaado inkeena 20-ka qoys ee isku xiga ee jaarka ee danyarta ah inaad iskaashi samaysaan waxaan ihi maxaad noo wadaan meel hoo doonaysaa walax kama taree maxaad noo wadaan weliba intii ugu sii danyarsanayd ee buulalayda ahayd ayaana waa ugu yeedhay.
warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. xogeyaha arrimaha gudaha ee dowladda maraykanka alejandro mayorkas ayaa ku dhawaaqay in dadka soomaalida ah ee sharciga aanan ku lahayn maraykanka 18 bilood loogu kordhiyey waqtiga ay sii joogi karaan waddankan. waxa uu sidoo kale sheegay in soomaaliya mar kale loo asteeyey inay tahay waddan ay dhibaato ka taagan tahay. dadkaasi joogitaanka loo kordhiyey ayaa lagu magacaabaa inay haystaan xaalad joogitaan oo kumeelgaar ah oo loo soo gaabiyo t p s. kordhinta joogitaankooda ayaa ka bilaabmaysa bisha soo socota ee sebtembar 18-keeda ee sanadkan 2020-ka waxaana ay ku eg tahay bisha march ee sanadka 2023-keeda. waxa uu sheegay xogeyuhu in tallaabadan ee cusub ay dowladda maraykanka u saamaxayso inay gabaad siiso dadka soomaalida ee aanan ku laaban karin dalkooda colaado taagan iyo xaalada bini aadannimo aawadood. joogitaankan kumeelgaarka ah ayaa waxaa la siiyaa dadka sharciga aanan ku lahayn maraykanka iyo kuwa waayay sharciga balse aanan ku laaban karin waddamadii ay ka yimaadeen. xogeyaha ayaa sheegay in uu gaaray go'aankan kadib markii wadatashi uu la sameeyey hay-adaha kala duwan ee maraykanka si taxadar lehna uu u dirsay colaadda iyo xaaladda soomaaliya oo uu sheegay inay ka mid tahay ama ay ka mid yihiin 30 sano oo colaado ah, cudurro, masiibooyin dabiici ah iyo qalalaasaha dhinaca bini aadannimada. waxa uu sheegay in tallaabadani ay u ogolaanayso ilaa iyo 474 qof inay ka faa'iidaystaan oo ay sii joogaan maraykanka tan iyo maarso 17-keeda 2023-ka haddii ay fuliyaan shuruudaha laga doonayo. waxaa sidoo kale uu sheegay in go'aanka soomaaliya loogu asteeyey inay tahay waddan dhibaato ka taagan tahay ay ka faa'iidaysan doonaan dad lagu qiyaasay 100 qof oo soomaali ah ama shaqhsiyaad aanan dhalasho haysan laakiin markii ugu dambeysay ku noolaa soomaaliya. wasiirka doorashooyinka dalka hayti ayaa maanta sheegay in ra-iisul wasaaraha kumeelgaarka ah ee dalkaas Claude Joseph uu xilka ka degi doono si loo soo dhiso xukuumad cusub oo uu ra-iisul wasaare ka noqon doono Ariel Henry. Claude Joseph ayaa si kumeelgaar ah u hogaaminayay dowladda hayti wixii ka dambeeyey shirqoorka lagu dilay madaxweyne Jovenel Moise. ninka noqon doona ra-iisul wasaaraha cusub Henry ayaa jagadani waxaa horay ugu magacaabay Moise ka hor inta aanan la khaarijin 7-dii bishan Julaay. madaxweynihii hore ee hayti ayaa waxaa gurigiisa ku weeraray koox xubaysan oo ay dowladda ku sheegtay calooshood oo shaqaystayaal ajnabi ah kuwaas oo dalkiisa u adeegsaday rasaas. kumanaan xujay ah oo wada xiran maaska ama marada afka iyo sanka lagu daboolo oo logaga gaashaanto cudursidaha coronavirus ayaa isniintii maanta isugu soo ururay buurta Carafat halkaas oo ay ku guteen rugniga ugu muhiimsanaa amaasha xajka. Saudi Arabia oo maamusha goobaha ugu barakeysan Islaamka ee ku yaala magaalooyinka Makka iyo Madiina ayaa sanadkan ka mamnuucay in ay muslimiinta caalamka daafihiisa ku nool ay soo xajiyaan sababo la xiriira halista cudurka dilaaga ah ee aadka u faafa ee COVID-19. Boqortooyada Sacuudiga ayaa xajka sanadkan u ogolaatay keliya 60,000 oo xujaay ah oo isugu jira muwaadiniin Sacuudi ah iyo dad deganaansho ku haysta dalkaas. Dhammaan 60,000 ee xajinaya ayaa waxa ay soo qaateen labada cirbad ee tallaalka COVID-19 isla markaana da'doodu ay u dhexaysaa 18 ilaa iyo 65 sano. Sanadihii dhowaa waxaa xajka ka qaybgeli jiray in ka badan 2 milyan oo muslimiin ah. Xajka ayaa ah tiirka shanaad ee 5 tiir ee diinta Islaamka, waxaana uu ku waajibaa qofka awooda. Warkii caalamka ayaa dhageysateen halkaad nagala socotaan dhageystayaal, waa Voice of America Washington. Aan ku bilownay mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa maanta xabsiga ka daysay waa xabsiga gabilay ilaa 35 qof oo ka mid ahaa dad loo xiray 26-kii Juun in ay xirnaayeen dhar ka samaysnaa midabka calanka Soomaaliya. Dhallinyarada la sii daayay ayaa soo dhaweeyay tallaabadaas. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha V O eda Hashim Sheekh Cumar Good.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta xorriyadoodii u soo celisay 35 gabdhood oo ku xidhnaa jeelka magaalada Gabiley, kuwaasi oo 26-kii Juun ciidanka booliska ee Soomaaliland ay ka xidheen magaalada Boorama kadib markii lagu eedeeyey inay qaateen calanka Soomaaliya. Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland iyo maamulka gobolka Awdal ayaa maanta 35 gabdhood ee xidhnaa ku wareejiyey waalidiintoodii oo ku noolaa magaalada Boorama kadib markii ay kasoo daayeen xabsiga magaalada Gabiley oo ay ku xidhnaayeen muddo 23 maalmood ah. Wasiirka caafimaadka Cumar Cali Cabdillaahi oo la hadlayay waalidiinta dabaha la soo daayay ayaa xusay inay wiilasha kale ee xidhan ay soo dayn doonaan xadhigga dhallinyartuna aanu ahayn mid cid gaar ah lagu beegsanayay.
Tallaabo walba la qaado oo ammaan ama cid ha la xidho ama cid waxa la weydiiyo waa danteena ku jirta. Haddii aan ammaanka la adkaynin, dadku nolol fiican ku noolaan maayaan, horumar ma jirayo. Marka ayaan loo sawirin marka tallaabo la qaado in muxuu ahaa dhibaato ee xukuumaddu cid gaar ah ku beegsanaysa maaha xaasha. Waa danteena weyn. Waxaan lagu ballan qaadanaa in muxuu ahaa ummaddan wixii dhibaato ku hayo dhamma laga qabto. Arrintuna meel fiican bay maraysaa. Cid walbana waa la arkayaa gacanta lagu hayaa. Ciddii arrinta muxuu ka dambaysayna waanu gacantaanu ku haynaa. Waxaan ku soo gabagabeynayaa waalidkana waxaan leenahay raalli noqda. Waa anugahay waalidku kuma jeclayn ilmihiisu inuu halkaa maro. Iyaga laftooda waxaan aaminsanahay inaanan jeclayn arrintaasi dhacdo. Dhammaanteenna waynu wixii dhacwaynu ka xunnahay. Inta hadheena waanu ballan qaadanaa in la soo daayay Madiina.
Inkastoo maanta la soo daayay 35 gabdhood ee ku xidhnaa degmada Gabiley, waxaan wax ka weydiiyey Nafiise Yuusuf sida ururkooga dalada Nagaad ay uga hawlgaleen soo daynta gabdhahaasi xidhan.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Ugu horreyn Ilaahay baa mahadle. Xaqiiqatan waxa weeyaan Nagaad waxay ku hawlan tahay hawlaha haweenka, gabdhaha iyo haweenka. Markii aanu ogaanay hablaha xidhan 35 ah ee jeelka Gabiley ku xidhan, markiiba waxaanu ka galnay dadaal sidii aanu muxuu ahaay hablaha sidii loo soo dayn lahaa. Marka horena anagu waxaanu wada shaqayn la leenahay jeelka Gabiley oo haweenka ku xidhan aanu kolleyba gaarsiino mar walba in adeegyo ay u baahan yihiin. Sidaa daraaddeed baan markiiba anagu maadaama aanu nahay dalada isku xidhka haweenka Nagaad, aanu dadaalka iyagii aan horeba ugu jirnay in dumarka xidhan, ayaanu markiiba doonay sidii aan uga qayb qaadan lahayn hablaha iyo sidii loo soo dayn lahaa.
Qaar ka mid a waalidiintii caruurtoodu xidhnayd halkan kula kulmay, balse ay u arkaan
bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah. Aad baan ugu faraxsannahay keenista ay noo keeneen caruurta. Hawl badan oon la gelinay way jiray oo dadaal badan oo la sameeyey.
Gabadhan waa gabadhaadii xidhnayd, muddadii aad xidhnayd iyo waxyaabihii lagu xidhay maxaa ka mid aha? Gabadhan oo ka mid a gabdhaha xidhnaa, bal hadda waxaan weydiinaa sidii loola dhaqmay markii ay ku jireen xabsiga.
Alxamdulillah, horta Ilaahay baa mahad leh. Magacaygu waxaa la dhahaa Deeqa Ismaaciil baa la dhahaa. Inta haddaan ka gudbo, walaahi wax tacadiyana nagu hay haba yaraateen ba hawaynaatay ma jirto. Halka iyo halkana waxa lii wixii ku kala duwanayd ma jirto. Maasha allah, dadku si fiican bay noola dhaqmayeen. Hadday noqoto haday noqoto dadkii noo geeyay ee meeshku si jiray iyo kuwii naga ahaaba masuulka si fiican bay noola dhaqmeen wax dhibaato iyo wax tacadiyo toona maanaan arkin
waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa idil meesha aan ku xunneen wallaahi sidan jeelkan buunmayahayn bay ahayd wax dhibaatiina looma geysan haddaan odhanno halkaas halka ka fiicnayna waa haddaan been sheegnay mid dhibaatana looma geysan dadkii nagu horreeyay xunaa maxaabiistaanoo na soo dhoweeyeen askartuna sidoo kale mid
dhibaatamarkii laydin xiday sababta laydin xiday maxay ahayd
sababtana loo xidhay kolley doota lagu wada dhargsan yahay anagu waxaan dad shishiru socdaan ahayn dharbaan iska xidhannay markaa calanka ka mida calanka unbaa dee nooga soo dabagala dadkuna ximoodayna la soo diricina soo dirtina ma jiran anagunbaa iska xidhannay
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aniga mana cabdirashiida maxaa ka imanay maanta jeelka gabiilay markaasna wax dhibaataa ma qabin oo fiicantaa jeel ku fiicnaamuddadaad
ku jirteen see la dhaqmay eheladiinna ma arkayseen waalidiintiina maydiin imanaya
dadka meesha kusoo jiray maxaabiistii waa way fiicnaayeen iminka ilaa kan kasoo baxaynay maalintaan galnay dad si fiican usoo dhaweyhaayeen waalidiintana waan loo galan waa arki jirnay mar walba
waxaan aada ku mahadnaqayaa dhammaan guddida dadka dhammaan sharafta leh aada iyo aada uga qayb galay inaan maanta kasoo baxno xabsigaan ku xidhnayn aada iyo aada waxaan ugu mahadcelinayaa gaar ahaan hay-ad annagaad gaar ahaan maama nafiisa oo aada iyo aada aan ugu mahadcelinay sababtoo waxay noogu timiday annagoo xoriyadeyda naga maqantay nagu soo booqatay xabsigii aan ku xidhnayn waalidiinta dhammaan inta aada iyo aada waxaan ugu mahadnaqayaa waalidiinteydan aan ka raali gelinayaa aada iyo aada aan uga raali gelinayaa falka aan ku dhaqaaqnay annagoo ogiin tallaabadeeda dambe halkaan dhigina sababtoo ah horaa loogu maahmaahay dhallinyaradu intay dadka booday arrinka booda aada iyo aada waxaan u mahadnaqayaa ugu faraxsanahay inaan magaalkii ku soo noqdo anoo caafimaad qaba dadkaygiina jecel yihiin halkaan nagu soo booqanayaan
soo daynta 35 gabdhood ee ay sii daysay xukuumadda somalilan ayaa kusoo beegmaya xilli ay dadaallo badan ugu jireen ururada bulshada rayidka iyo hay-adaha xuquuqda u dooda sidii loo soo dayn lahaa dhallinyaradaasi laga xidhay 26 June magaalada boorame ee lagu xidhay xabsiyada magaalada madheere iyo gebiley kuwaasi oo loo haystay inay qaateen calanka soomaaliya 26 June haashim sheekh cumar good v o a boorame
qaar ka mid ah dadka saboolka ah ee ku nool magaalada hargeysa ayaa sameeyey dadaal ay wax kaga bedeleen noloshooda kadib markii ay bilaabeen dhaqdhaqaaq iyo hal abuur ganacsi tallaabadan ayaa keentay in qaar ka mid ah dadkaasi ay bedelaan baahiyahooda ama ay daboolaan sida arrintani ku dhacday waxa u kuurgalay oo warbixintan ka diyaariyey wariyaha v o a da khadar maxamed cakulle
inkastoo ay ku nool yihiin magaalada hargeysa waxay ka mid yihiin kuwa noloshoodu ay ugu adag tahay waxay la tiicayaan waayaha nolosha oo ku adag inkastoo rag iyo dumarba qoysaskan ay ahaayeen kuwo caafimaad qaba maskax ahaan balse cidhiiriga iyo culayska kaga yimid nolosha caadiga ahi uu u saamixi waayey inay dhaafiyaan tamartooda sidii ay ula legdamayeen waxa ay cunayaan habeenka ama maalintaasi kama ay fikirin marna oo ma ay qorshaysanin in fikir ay isu keenaan uu maarayn karo nolosha adag ee haraysay laakiin waxaa maskaxahooda ku jiray iyagoo goonigooniya inay helaan lacag ama kaalmo ay kaga baxaan nolosha adag waana arrin caadiya oo dad noloshoodu adag tahay ay ka siman yihiin inay la daalaa dhacaan maalinba nolosha ay ku jiraan iyo waaga u berya ayaan ka mid a ayaamaha ayaa waxaa la kulmay xubno ka socday ururada bulshada rayidka waxaana ay ku kordhiyeen fikira inay 20-20 hooyo isugu yimaadaan oo 20-kii hooyo ee jaarihiba ay fikir isdhaafsadaan hooyo maryan cismaan muuse waxay ka mid ahayd hooyooyinkii maalintaasi ay ku adkayd inay rumaystaan fikirkan ayaa maarayn kara noloshiina sahana u ah nolol ka wanaagsan ta aad ku jirtaan
maskaxda iyo adduunkana maskaxdaa qaalisan marka maskaxda lagaa kabo ayaa qaali ah adduunku u dhawaadaa laakiin wixii maskaxda lagaa kabay ma dhammaado inkeena 20-ka qoys ee isku xiga ee jaarkee dan yarta ah inaad iskaashi samaysaan waxaan ihi maxaad noo wadaan meel hoo doonaysaa wax kama taree maxaad noo wadaan weliba intii ugu sii danyarsanayd ee buulalayda ahayd ayaana waa ugu yeeday waan isku kinxidhaynaa maxaad dhigan kartana waxaan u dhigan karaa 7 kun jimcaha jimcihiis 7 kun baanu dhiganay markaanu shan jimca dhiganay ayaanu ku doonanay sanduuqii iyo buugaagtii sharci dejinta
fikirkii ka bilaabmay 20-ka hooyo ee is-urursaday waxa uu maanta marayaa 23,000 oo hooyo waxaana ay noloshoodu isu beddeshay mid ay ganacsade iyo hantiilayaal hooyooyinkii noqdaan. Watan Ifraax Ismaaciil Cabdullaahi oo aad u dhoola cadeynaysa ayaa VOA uga warantay fikirkii bilowday sida uu horumariyay najax u gaaray.
Kii hore da fikirka loon baa la keenay, fikirkiina faa'iido badan baa ka dhalatay. Waxa faa'iidada ka dhalatay waxa weeyaan waxaan cidna kugu haysan adiga maskaxdaada iyo fikirkaaga ka socda wax ka fiican ma jiro. Ururadii sidaas oo kale ahaa marka la keenay ee 8 urur iyo 8 urur dalad laga dhigay, halkana dalad la dhigay, halkana dalad la dhigay, waxay sameysteen ganacsi. Dabeeta taasan ku sameysteen inaan guriga kareysano, maalgashina ka sameysano. Markii hooyadii laga soo waaday ee ganacsigeegii gaar u sameysatay, daladii haddana waxa loo sameeyay ganacsi u gaar ah. Waxa la sameeyay 8 da urur, waxa laga keenay maxaa la yiraahdaa 16 xubnood oo daladan haddana maamula. Marka maamulkii hoose ee dadjintii laga yiraahdee 22-kii urur 116-kan hooyo waxa masuul ka ah 16-kan qof. 16-kan qof marka masuul ka yihiin waxay dhiganayaan sanduuq ayay leeyihiin, shan buug oo waxay leeyihiin wax lagu qorto dhaqaalihii, de wixii adu ay wada baahan tahay dalada oo dhan oo ku dhammaystiran macluumaadkii. Daladu waxay yeelatay cod dheer oo shaqaynaya, waayo maadaama hooyooyinkii sii kordheen waxay noqonaysaa inuu ganacsigiina bato codkaagana kordho.
Inkasta oo wadadu ay dheer tahay, qodax badanna ay leedahay, haddana marka lagu adkaysto fikirka wanaagsan, dadaalna lagu kabo, waa hubaal inuu sida shamaca uga soo ifo meel fog. Waxaana iftiinkiisa soo raaca dad kale oo u baahan inay iftiinkaasi mugdiga kaga baxaan, taasoo macnaheedu tahay in iftiinka nololeed ee ay muujiyeen hooyooyinka fikirka wanaagsan dhaliyey uu markaasi ku fiday degmooyinka iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa. Sida ay tilmaantay hooyo Raaqiya Ibraahim Aadan oo aan kula kulmay magaalada Hargeysa:
maanta iyo maalinta farqi weyn baa u dhexeeya. Maalinta waxaanu hayn dad dhulka yaala, waxa weeye way isku fikireen, way isku xisaabtabeen, caruurtoodii bay u taliyeen, reerahoodii, qoysaskoodii bay u taliyeen, dantoodii iyo mustaqbalkoodii iyo rajadii dalka ayay ka taliyeen. Marka maanta waxaanu taaganahay marxaladii ugu quruxda badnayd ee ugu wanaagsanayd aanu maanta taaganahay. Waa nalaga faa'iideystay imika goboladii buu baxay, Sanaag buu baxay, wuxuu baxay Boromo uu baxay, goboladii Soomaaliya xitaa gaadhay fikirkeegii, meelo badan buu gaadhay, caalamka uu dhaafay, Itoobiya jooga.
Markii ay noqdeen xubno ganacsata hooyo kastaana ugu yaraan laba ganacsi ay furatay, waxay xiriir la yeesheen oo ay isbarteen, mar kalena ururada wadaniga ka gacan siiyeen inay ku xiraan bangiyada wadaniga ah ee maalgashiga sameeya. Waa tan Nafiisa Maxamed Jirwaac oo sharaxaysa heerka ay maanta marayaan.
Aqoonta iyo xirfadaha iyo maxay tahay ka taageerno sidii ay hawsha u qabsan lahaayeen, waxa noo hirgashay inaanu meel fiican marka ganacsiyadoodii soo gaadheen aanu ku xidhno bangiyada maalgelinta bashiya sidaabshil iyo Premier Bank oo kale, sidoo kalena ML Bank, inkastoo isagu imika way cusub yahay, dabeetana ay u bilaabaan iyaga laftigooda ganacsiyadoodii inay u kobciyaan.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatana lasacanaad. Iyadoo maalinta biritacaha ay ku beegan tahay maalinta ciidda carafo, ayaa lagu soo warramaya in suuqa xoolaha ee magaalada Lascaanood oo lagu iibiyo xoolo ka yimaada deegaano kala duwan uu hoos u dhac ku yimid iibka xoolaha, hase yeeshee weli dadku waxa ay imanayaan suuqa iyaga oo isu diyaarinaya munaasabadda ciidda. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena Cabdikariim Olol.
Goobaha sida weyn maanta loo keenay xoolaha waxaa ka mid ah saylada weyn ee magaalada Lascaanood, iyaduna boqolaal xoolaha la isugu keenay kuwaas oo ay sideen gaadiid kala duwan. Dadka xoolo dhaqatada ayaa ka faa'iideysanaya fursadda dhanka udxiyada, iyagoona soo kaxeeya qoys kastaaba neefkii ugu wanaagsan ay xoolihiisa ku jiray. Dilalada xoolaha iibiya oo VOA ay kula hadashay saylada xoolaha ee magaalada Lascaanood ayaa waxay sheegeen in iibku aad u yaryahay. Sida uu sheegaya Ismaaciil Xuseen oo muddo dhowr iyo 20 sano ah dilaal ka ahaa saylada magaalada Lascaanood:
xoogaa hoos u dhacaan dareemanaa, sidii hore magaalada hoos u dhacaan dareemanaa, ama isusocodka adduunka ee xayirmeeba ha noqoto ee xanuunada adduunka ka jira, ama ha noqoto dhaqaale xumo baahsan oo muuqata. Sidaas adiga xusdhabaa qiimihiisu maaragtaan aanu ka dareemanaa maanta. Xoolihii aadi jiray carabtu ay xayiran yihiin, xoolihii xagga carabtu aadi waa xayiran yihiin. Waxaa kaloo jirta xoolihii inta Soomaalidu jirto, hadday tahay dowlad deegaanka, hadday tahay gobolada Soomaaliland ee waqooyi, hadday tahay kuwan maxaan ku yidhaahdaa Budan, arigeedii majority deegaanka sentro doonaa kata waa halkuu yimaadaa. Wuxuu ka ilaa far jirna ilaa jilaabaa laga keenaa adigan hadda lagu iibiya maasha. adigoos dhammaan bisu yimi iyo dhaqaale xumadaas oo aad muuqato xoolihi carbeed carabta ay jiray ama ay maraada noqoto ama xumaan ha noqoto ama meelihii kale xoolaha loo dhigi jiray duxuulo ma aadaan sidaasaa keentay macnaha hoos u dhaca.
Sidoo kale jaamaca Saleeban ayaa sheegay saameynta dhoofka xoolaha iyo xanuunka covid sagaal iyo toban isu socodka xayiraadaha ku yimid iyo dhoofkii saylidaha waaweyn ee loo iibgeyn jiray xoolaha ay sabab u noqotay in saylida magaalada Laascaanood xoolo fara badan ay soo gaadhaan.
Siday xooluhu waxay yarmeen baama cudurkan covid 19 waddanka usoo galay bay arigii waa fadhiyaa marka arii dhoofaa ma jirto wixii uun dadkunbay ku soo noqnoqdaan waad aragtaa gaydhahaa ku macalina suuqa ilaa goolada ilaa sayradu waa cud waa buuxda gidaar walba tiro wan baa taagan sayradiina waaba tanoodii la soo geli maayo habar waliba bannaanka iyo hebel iyo inaadeero waa lagu iibsanaya ariga iibku de maalinba sibuu marayad oo maalinba waa si mar waatay xooluhu uu jabeen oo waa kacsanaayeen in dhoweyd yeelkadeeda haddeerna qudheed xooluhu ma kululaade waa kululaan lahaayeene oo ma badne iibka dabadda baa hakiyey markaas sanad kale haddaanay jirin dee arigu ulays buuxa ku sharayay magaalada.
Lacagta shilinka Soomaaliga ayaan laga qaadanin guud ahaan gobolka Sool. Saylada magaalada Laascaanood waa meelaha sida weyn ay dadku uga qaadan jireen ayaa dilaaladu waxay sheegeen in culayska ay sii kordhisay iibka dhanka xoolaha dadka xoolo dhaqatada aan ay ka faa'iideysan jireen.
Markii shilinkii Soomaaliga uu ka baxay magaalada oo la waayay waxba lagu gadan waayay ayaa xooluhu fadhiisteen. Xoolihii lacagtuna waxay noqotay wax uun moobil ku jira lacag kale oo kaasho meel wax lagu iibsanayaan ma jirto marka hadday sidaasaa xoolaha iibkooda hakiya weeye iyo iibkooda saasaa hakisay magaalada waa laga faa'iidaysan jiray dadku waa habuu kala heli jiray waa laga kaasha waa laga faa'iidaysan jiray xooluhu way qaaloobi jireen hadda dee xooluhu qaali maaho waxaana qaali waa haynde wax lacag la yaalaan jirin waa doolarka laga soo baaba haba qof dibadda looga soo diro obila mooyaane wax kale dambigaaga dhex yaali ma jiraan.
Sheekh Maxamuud Dirir Jaamac oo ka mid ah culimada gobolka Sool ayaan wax ka weydiinay fadliga maalinta udxiyada iyo gowraca fadliga ku jira.
Fadliga udxiyada nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay neefka marka midida la geliyo intaanan dhiigu ka dhicin ayaa ilaahay qofka dembigiisa dhaafaa. Marka fadliga in laga faa'iidaysto qof kastaaba dembidhaafkaas uu ka faa'iidaysto ilaahay ugu dhawaado oo ilaahay subxaana wa tacaala markuu ciida ciidul adxiyada fasalli lirabbika wanxar baali markaad tukatid gowrac. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid adxiyada laba wan oo waaweyn oo geeso leh gowraca buu ahaa. Marka nabiga ha lagu daydo oo hadyiga ha la qalo oo xoolaha ha la adxiyeysto oo xoolaha deriska iyo dadkana ha lagu sadaqeeyo ha la siiyo dadka masaakiinta ay reer baadiyaha ahna xoolaha iibkeenan ha laga iibsado oo ii fiican ha laga iibsado.
Cabdikariin olol VOA magaalada Laascaanood.
Mahadsaned Cabdikariin. Dhinaca kalena ganacsatada Soomaalida ayaa toddobaadyadii u dambeeyey waxa ay suuqyada dalka Imaaraadka Carabta geeyeen xoolo tiradooda ay ku dhowdahay 100 kun oo neef oo isugu jira lo' iyo ari. Xoolahaas ayaa ganacsatadu waxa ay quudaraynayaan in ay uga faa'iideystaan munaasabadda ciidda Carafa. Wariyaha V O A ee Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Ganacsiga Soomaalidu ay la leedahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa si weyn u soo kordhaya sanooyinkii la soo dhaafay, waxaana arrintani dhalisay inay abuurmaan shirkado ganacsi oo waaweyn oo xoolaha Soomaalida u iibkeena dalka Imaaraadka Carabta, gaar ahaan magaalada Dubai. Cabdisalaam Naxar Maxamed oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ee u iibkeena dalka Imaaraadka Carabta xoolaha nool ayaa VOA u sheegay in 200 kun oo neef xoolo gaaraya ay u iib keeneen dalka Imaaraadka Carabta.
Xoolaha la soo maansan keentay waxaan ku qiyaasi karaa 200 kun oo neef oo kasoo dhoofay dekedaha Puntland iyo Somaliland. Xoolahaas waxay ugu badan yihiin ari isugu jira ido iyo riyo iyo tiro yar oo lo' ah aan badnayn ayana way timid laakiin ma badna.
Cabdisalaam ayaa sheegay in tirada xooluhu ay sanadka aad u badan tahay hase ahaatee qiimuhu uu ka wanaagsanaa sanadkii hore.
Waxaan oran karaa sanadkii hore sanadkan in iyo sanadkii hore uu qiimo fiicnaa, taasoo ay sababtay sanadka hore xooluhu way yaraayeen, bilowbayna ahayn xoolaha Soomaaliyeen ognahay waxay raayeen ilaa iyo 6 sano iyo wax ka badan bay ka raayeen Imaaraadka, taas oo kal hore aynay keenin dad badan, laakiin ay sanadka dadku baraarugeen in waddu ku furan yahay xoolo xoog u yimaadeen sadexdeed waxa ku yimid hoos u dhac xagga qiimaha ah isay noqnaa xoolaha Soomaalida waxa la isku qabtaa 2 neef. Marka sanadkii hore فلا وحل سنجري كل يبقل إلى كل الله بقول حكد وحول الحياة والدهرم سنة كانوا حل سنجري سديد بقول إلى سجال بقول تقول الحياة صدت إنه أوران كراه سنة كحولا وحكومي خصوصا عاد فربضن تاسو أي سببتي حولها كسر ضافي ودن كأنه عاد فربضن
لنا عيب كورهم
ما أنت وما أنت ود ما يستي أو عنده كرو حولها إني وذا بحب رجينا هدو إلى هاي المل هدي العكس يراتي وحب بدن أي ترد حولها بحاي أو ضد بدن أو أنجرين كريم الحلو قال نقدام بسيط قدر أي هذا
إنت استولجو جد جرو بلاها حاجة أو أي أذكتها سفر هذا بدو وحا أي جناح ستدو كل ردين إني ستوسا ولو فيان حولها
وحين أقول شفتك شيء قاعدت كهدا أو حصل صوص عليه وقاعد وينه لو قلت ترجع لإني حلق عيدها أهم حلق بتعرف أنت بشغلين كران تاس أو سوجرة دوني المراكب حبر بلاي بوصاصة ذكرها أه أو أه بدع عس أو يسوق شكران مراكب تدوني هذا كان دون هندي أنوشن
جناسي قصوا مالي ذي وضمدة خليج كعربتها أياه مت سوجري غرنيا فربضان إسلام مركزنا أبوري البحنمو إيه استدحقال فدوديي حرير قناعسي أو قطة دير وحانا موغطة إن سوى مالدو أي سندكا سوغيضا تلك إماراتك عربتا أي أويب كينين حوليه أغطرة ضبطنا فادمي ياسين جامع في أو إيه دبي
مقالة جيجيجانا وحاسدو كالكس عدد ديار جروغا مناسبة ده عيد الأضحى وكوبيا قان مالين تبريتو حدباء وريها في أو إيه ده مقالة جيجيجا محمد عبد الرحمن قاتع يا بوقدي سوق مقالة جيجيجا وربحنتان أيونا نصدري
iyadoo lagu guda jiro u diyaar garowga munaasabada ciidda arafo ayaa hadaba idaacadda VOA waxay mikrofoonka la dhaxmartay qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Jigjiga oo ku hawlan ganacsigooda ciidda waxayna sheegayaan in ciiddan ayna la mid ahayn ciiddii hore suuq xumi jirta iyo sarbar isbiirsaday awgood haddana ay Ilaahay ku xamdinayaan marba waxa ay helaan
bismillaah magacayga Cabdiraxmaan Axmed Yasiin oo kamid ah shaqaalaha meherada Arwa Smart
waxay bilaabay warbixii u diyaar garowga ciidda arifada oo maalmo yar kooban ka dib yimid sidoo laga gadanay haddii xilli habeenan joognaa qaabka dadka la saireysan
meheradu aad iyo aad bay kula socotaa alxamdulillaah laakiin ciidii hore ayaa ka yar fiicnayd ciidan maadaama ay arifad ka tahay dadka aad u gadanayaana inkastoo iska yarihiin laakiin ciidii hore ayaa ka yar wacnaa dollarku maadaama yar qaaliyoobay ay jirto inflation dhinaca dollarka ah oo dadku si fiican ula saireen laakiin dollarku yar qaaliyo qalaabto kale yar qaaliyooday dibi baan anagu marmar ka keenaa marka tu inta qali yar tahay anaguna si qali ah noqonaysa marka laakin aad iyo aad bay imku fiican tahay ciid insha Allah waxa rajaynaynaa inay si fiican inoo soo ciid si fiican loo ciido oo si fiican inoo soo dhamaato insha Allah
magacayga waxa la yiraahdaa Ahmed Maxamed Ahmed Carwo Dayax taybankii hore ee maartay kulaha meherada
sax
wallahi ciidan aad u hoto wanaagsan tahay dadku way iidayaan laakin sixir bar bashira sixir bar kuna xagayaga maaha waa xaga meelaha laga keenay dollarka way dollarka anagu ma naqaano laakin sixirka dollarka anagu la soconna maadaama aan ganacsatanahay dollarka wixii laga toosiyo uma wax ku darsana
dadku wax u iibsanayaan marka
dadku wallahi aad aad dadku damay ila aan dadku iidayaan laakin hadana dadku waxa weeye waa qaybsan yihiin oo waa la iidayaa nimba wuxuu ku iidayba marka aad baan u faraxsanahay anaga bulshada wax naga iibsanaysaa waan soo faraxsanahay
ciidina soo dhaweeyay
ciidina aad iyo aad soo dhaweeynaa nabad Allah ma siiyo nabada muhiimka si wanaagsan soo dhaweeyay
maaha oo kaliya cid ka cabanaysa sixir bararka jira ganacsatada oo kaliya ee waxa iyaguna fikirkaasi qaba oo sheegay inuu saameeyay sixir bararka iyo duruufaha dhaqaale oo jira xilligan qaar ka mid ah dadka shacabka iyagu markaas dukaameysanaya isla markaana iibsanaya dharka ciidda iyagoo xusay inkastoo xaaladu ay sidaasi tahay haddana ay u diyaar garoobeen farxadda munaasabada ciidda
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Ifraax ma sha Allah si fiican baan loo adeegannaa ciidda inkastoo ciiddana ay ciidii hore ka duwan tahay oo aad moodo inuu xogaa sixir barar jiro xogaa bisaarad badan ay jirto laakiin ma sha Allah haddana soo saartaa suuqyada waxa madan magaalada jirtay inay aad maxay ahayd ay looga ciidayo laga dareemayo ma sha Allah laakiin xogaa sixir bararka oo dhinac kasta ha iyo dhaqaalaha durufta xogaa is dhimay ma sha Allah
magacaygu waa Xasan Maxamed waxaan ka mid ahaa shacabka magaalada Jigjiga maanta waxaan dhiseynaynaa halka dharkii ciidda maadaama maalintii ciidda ay soo dhawdahay carab ma waxa soo dhawow food inagu soo haysa carafadii oo ahaa inta badan carafada waxa la yiraahdaa waxa la ciisiyaa dadka waaweyn sida daraadeed waxaan dhiseynaynaa macaguus iyo shaad iyo kulay waxaan moodaa inay ciidii hore dharku u qaaliyoobay nolosha ay kor u kacday inkastoo suuq sidii hore ahayn oo iska dadku ay saado badnayn carafada inta badan waxa la qalaa xoolaha iyo dhanka cuntada yaa loo leexday dhankaas mudaynay suuq yar badan yihiin laakiin dharku aad buu qaali u yahay magaalada Jigsiga gudahaanta
inta badan qaar badan wax dharkaysa inay ka cabanayaan xagga jeefka
aha
lacag li inay jirto qaali yahay haday dollarka ahan lahayd iyo budgetka deegaanka ku tirsan ee taariikhda Itoobiya xilli kala guuray jirto sababta horna xidantay ciidamada wariyaha la sameeyay arimaha socda markii la soo geysaalay ma ku yeeshay mismaarka dalka shaqeynaya
ne waranta inta badan marka magaalada dhex socoto waxaad arkaysaa in xilligan waxa la yiraahdaa bishii 20-aad la soo galayo miisaanada Itoobiya dhamaato akoonadii wixii walaalada xiray dadka deegaankana 180 ganacsiga kuma noloshooda kuma tirsan shaqaalaha dawladda ku tirsan yihiin mushaarka ku tirsan yihiin marka arintaas ciir barar ba jira nolosha korbay gudahaanta ka cimaalada Jigsiga runaanta si fiican baan ugu diyaar garoobay waxaan diyaar u ahay caruurtii arigi bishan ina dhamaantana wad ciidno maadaama aan carfada ciidi carfa ay nagu soo dhowdahay si fiican baan ugu diyaar garoonay ciidan aad ba mahadsantahay VOA ee shaqaalaha wana salaamay
magacaygu waa Nura sukaamadii suuq waan joognaa adii ilaahay nagu sameeyo insha Allah waan iideynaa walow sixir barad uu jiro oo suuqu lacagta soo qaadata wax laali waxay ku doonaysaa ayna jirin laakiin waan dhex socnaa sixir barad waa la isla sayraa laakiin sayraati baad cirka maraysaa sixir barad baa jiro wixii dhow waa qaali weeyaan lacagta waxba way goynaaday too taaliba wixii kolba lahayn baa lagu ciidayaa caafimaad alaa ka yeelay alaa ka yeelay ha
si kastaba ha ahaatee munaasabadda ciidda carafada oo ay maalmo yar un ka harsan tahay ayaa waxaad arkaysaa in diyaar garowgeeda uu yahay mid ka duwan munaasabadii hore taasoo loo aaneynayo sixir barar dhaqaale oo saameyn weyn ku yeeshay nolosha bulshada deegaanka Xaadir Raxmaan Gaata VOA Jigjiga
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
tubta nolosha waxay idin la socodsiinayaa anigoo ah maxamed bashir abdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maxay yihiin caqabadaha ku gudban dhalinyarada qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab inay ka faa'iidaystaan mashaariicda shaqo abuurka ah ee ay sameeyaan hay-adaha samafalka waxaad kaloo maqli doontaan soomaalida qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab oo muujiyey sida ay ugu qanacsan yihiin go'aan bishii abril ka soo baxay maxkamadda sare ee kenya oo ku saabsanaa in xeryaha qaxootigu ay sii furnaadaan kaalmihiisa iyo ciyaarihii ayaan ka marnayn barnaamijka samafalka ee ka hawlgala xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa kaalin muuqata waxay ka qaataan horumarka iyo shaqo abuurka dhalinyarada qaxootiga ku ah xeryahaasi waxaana jira dhalinyaro loo sameeyay fursado maalgelin ah kuwaasi oo inta badan iska dayaca fursadahaasi shaqo abuurka ah haddaba maxay yihiin caqabadaha dhalinyaradan ku horgudban waa kan wariyaha VOA ee xeryaha dhadhaab Cabdisalaam Salas oo warbixintan halkaasi ka soo diray
hay'adaha samafalka ee ka hawlgala xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa xaliyada qaar fursado shaqo abuur waxay u sameeyaan dhalinyarada qaxootiga ah taas oo lagu doonayo in dhalinyarada ay ku gaaraan isku filnaansho xagga nolosha ah waxayna arrintaasi qayb ka tahay horumarinta bulshada iyo dagaalka dhanka ka ah saboolnimada dhalinyarada ayaa la baraa xirfado farsamada gacanta la xiriira sida makaaniga hagaajinta qalabka elektaroonigga qurxinta haweenka harqaanka iyo barashada kombyuutarka waxaana sanadkasta fursadahaasi ka faa'iideysta boqolaal dhalinyaro ah kuwaas oo loogu deeqo lacag maalgelin ah balse fursadahaasi inta badan waa kuwo aan guulaysan haddaba maxay tahay sababta hortaagan in shaqo abuurka dhalinyarada qaxootiga loo sameeyo oo u noqdo mid fashilmo waa kan Qayr Cabdullaahi Qadar Galaadi oo arrintaasi ka waramaya
walaal waa mahadsan tahay caqabado fara badan baa soo wajaha markii hay'aduhu ay gacan qabtaan dadka dhalinyarada bilaa shaqada ku ah xeryaha qaxootiga dhadhaab waxa laga yaabaa dad gruuba in macna hay'addu gacan qabato oo ay laaga iyo waxay markaas een computerro iyo waxay ku shaqeysan lahayn la siiyo salaahan markay suuqa galaan oo kale suuqi markay tagaan caqabad kale oo adag ba soo joogaysa inay boos waayaan oo boos ay kirisan magaalada iyo boosaska aad ugu yaryihiin ay boos waayaan inay macnaha kiradii aad loogu qaaliyeeyo oo wixii ay wateen iyo kiradii isqabsan weydo inay lacagihii ay haysteen iyo wixii ay markaa rabeen inay ku shaqeeyaan korontadii iyo maxaan ku idhaahdaa faankii iyo wixii isku qabsan waayaan markaas waxoogaa niyadjab ay keento dadna ay u dhabar adeegaan dadna ay sidaasba ku kala tagaan intay waxooda qaybsadaan dhahaan wariyow meeshan waxba kama qabsamayaan caqabadaha fara badan baa soo wajaha marka inta badanna waxay ka timaadaa markay suuqa soo galaan kale qofkii suuqa suu ula qabsan lahaa waxyaabaha ugu badan oo qofka macnaha dadka qabsado waxa waaye booskii oo ah aan boos fiyaala oo aad ku shaqaysan karto dadka isugu yimaadaan oo la waayo iyo korontadii oo aad helayn mar walba oo aad ku shaqeyno tusaale ahaan qofkii inta badan markii elektroniga kale uu rabo inuu kombyuutar ku shaqeeyo dhiskaan iyo maxaan ku idhahdaa koobi iyo warqada uu soo saaray kuwa uu daabaca iyo waxaas uu rabo mar walba wuxuu iskaga baahan yahay koronto joogta qaxootigana koronto joogta lagama helo caqabadaha marka soo wajahay ka mid taha
dhinacyada qaxootiga ah ee barta xirfadaha kala duwan ee shaqa abuurka loo sameeyo ayaa la kulma caqabado badan maadaama ay sheegeen inuu aad u yar yahay dhaqaalaha ay shaqada ku bilaabaan iyo garbistaaga hay-adaha ay ku sheegeen inuu yahay bilo kooban
waa mahadsan tahay cabdilanow magacayga waxaa la dhahaa maxamed ibraahim cali xirfado badana la bartaa hay-adooyin marmar dadka shaqaysiya oo tababar wax laisku sameeya marka nin walbaba wax uu jaasgaraysanaa kaare uu noqonaa ani waxaan kaare u noqday xarqaan gruubaana lagu baraye gruubka san gruub u ahayn waan xarqaantii waan dhameynay waxaana la dhahay suuqan nin shaqageyn ah suuqan soo galnay meel baan furnay oo lix bilood ayaana laga bixinaya guriga kiridiisa meeshana ma ahayn meel ganacsi leh oo wada street ma ahayn luuq gadaal ahayd oo suuqa gadaal dambe lix bilood oo iska joognay waan laga bixinaya kadibna markii hay-adda ay naga tagtay lix bilood isku filnaan la dhahay kadib marka korontadii iyo guriga kiridiis iyo wixii markiinu lagu sii daayay waa iskeeni weyne dadkiina waxaan kale ahayn dad dhaqaale leh xaafada oo dhaqaale ay leeyihiin oo shaqadaba ka heleyska iyo dad aan dhaqaale lahayn oo shaqadanba oo dhaqaale kasoo raadinaya inuu meel nolol u aho dhaqaale ka raadinaya oo horumar ka raadsanaya marka dad baan u dhex jiray xaafado dhaqaale leh oo biil aan laga rabin oo waxba aan laga sugayn oo laga dambeeyo marka calaa ultimi waxay isku imaatay alaabihii in aan kala qaadano oo dib aan usuq geyno si aan u kala iibsano lacagtana aan kula qaadano duruuf aan u kaliftay guriga kiridiisa aan iska bixin weyne iyo korontadii oo maalabna loo soo raacana aan iska bixin weyne duruuf awgeed aan u kala tagnay alaabihii waan shaqa geyna xarqaantii iyo wixii waan gadnay dib aan u kala tagnay oo dee waan kala faaruqnay
inkastoo nambarka dhallinyarada qaxootiga ku nool uu yahay mid aad u sarreeyo haddana waxaa jiro tiro yar oo ku guulaystay inay ka mid dhaliyaan shaqa abuurka ay ka helaan qaar ka mid ah hay-adaha samafalka waa kan maxamed rabbi ilka cadse oo ka mid ah shaqsiyaadka arrintaasi ka mid dhaliyey
hay-adaha waxay baraan wax badan adaka baraan waxaa ka mid ah photography waxaa ka mid ah kombiyuutarka waxaa ka mid ah si electronic wax badanaa la baraa maadaama ana hadda aan qaatay photograph waxa la aan qaatay oo hay-adana ay naga bixisay ayna siisay alaabo oo afar qof aynu siisay maadaama oo afarta qof ay naga bixinaysay hay-adda lix bilood lix biloodna ka bacdina ciyaalka ay dhaheen hay-adda ay goosatay waxay bixinaysay markaa ka bacdi waxay dhaheen ciyaalka waxaan ma soconayaan dee xoolaha aan gadana magaalada aan sigeyn aan bacgelina suuqa marka aniga waxaan dhahay miyo magaalada ma gelinayo marka lacag deyn ayaan soo qaatay markaan lacag deysan markaa saddex anaa ku afar ahay saddexay kale lacagta aan u kala qaqaybiyey markaas waa iiga baxeen si ay ku baxeen qadka u baxeen ana hadda keliya kusoo haray oo shaqaysanayo oo haddana waa ii socotaa maasha allah bariskeedi ayna waan ka dhacsaa ciyaalkeena ku maaraystaa
hay-adaha gargaarka ee ka howlgala xeryaha ayaa waqti badan geliyo dhisidda iyo kobcidda dhallinyarada inkastoo baahiyaha ku xeeran bulshada qaxootiga ay yihiin kuwa aad u ballaaran cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
cabdisalaam salas aad buu umahadsan yahay ciid wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad joogtaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan codka allaha u naxariistee maxamed sulaymaan tubeec iyo heesta alla maanta ayaa
Yeah.
ayaad la soconaysaan haatan Kenya. Qaxootiga ku jira xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa si weyn u soo dhaweeyay go'aanka ay maxkamadda sare ee Kenya sida ku meel gaarka ah ugu hakisay xiritaanka xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab iyo Kakuma kadib markii siyaasi Kenyan ah oo horay ugu tartamay xilka madaxweynaha dalka Kenya laguna magacaabo Peter Kijiari oo dacwad u gudbiyay maxkamadda sare ee Kenya isagoo ku dooday in xiritaanka xiriyaha dhadhaab iyo Kakuma uu ka hor imaanayo dastuurka waddanka Kenya iyo kan caalamka iyo sidoo kale xeerarka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ee dalka Kenya uu saxiixay. Wariyaha V O A xiriyaha dhadhaab Axmed Nuur Maxamed ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi.
Qaxootiyada Soomaaliyeed ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa aad u soo dhaweeyay hadalkii ka soo yeeray maxkamadda sare ee dalkan Kenya ee ku aadanaha. Hakimta ay maxkamadda hakisay xiritaankii xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyo Kakuma. Arrintan ayaa timid markii siyaasi horaan ugu tartamay jagada madaxweynenimada ee dalkan Kenya laguna magacaabo Peter Kijiari uu dacwad u gudbiyay maxkamadda sare ee dalkan Kenya isagoo ku dooday siyaasigu in xiritaanka xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab uu ka hor imaanayo dastuurka waddankan kan caalamka iyo xeerarka caalamiga ee Kenya horey u saxiixday. Qaxootiyada oo muddadii 14 Febraayo ahayd ee loo qabtay xiritaanka xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay walaac fara badan ku abuurtay ayaa aad ugu farxay hadalkan ka soo yeeray maxkamadda iyagoo sheegay in arrintan wax badan ay ka bedeli doonto walaac iyo fara badan ay qabeen.
Bismillaah, magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan, waxaan ahay mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha xerada qaxootiga IFO, gaar ahaan ku xigeenka gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga IFO. Maxkamadda go'aanka ay soo saartay aad baan u soo dhaweynayaa, waana ku faraxsanahay haddaanu nahay bulshada ku nool kaamkan dhadhaab. Markii horeba xaq ma ahayn, runtii khalkhal fara badan baana na galay oo 14 bari wax allaale iyo waxaanu samaynaynu garan weynay. Meel aan ka qaxna waan garan weynay, meel aan u qaxnana waan garan weynay. Maxkamad waxaa lagu yaqaanaa cadaalad. Maxkamadaha dalka Kenyana runtii waagii horeba sidan oo kaleba ma aragtay maxkamadda dalka Kenya ay noogu heelisay, haddana way noo heelisay, waana soo dhaweynaynaa. Waxaana leenahay hambalyo maxkamadda go'aanka ay soo saartay waa go'aan aan ku faraxsanahay ka mas'uuliyiin ahaan iyo shacab ahaanba. Waana soo dhaweynaynaa dowladduna waxaan ka codsanaynaa inay go'aanka maxkamadda ay ku qancado, sababtoo ah meelsha ugu dambeysa marjaca loo noqdo waa maxkamadaha. Maxkamadaha go'aanka ay soo saaraana bulsho inay ku qancado waa khasab. Annagu haddaanu nahay bulshada Soomaaliyeed ee qaxootiga ah ee degan kaamkan dhadhaabeed, maxkamaddu go'aanka ay soo saartay waanu ku qanacsanahay. Dowladda Kenyana waan u mahad celinaynaa. Dowladda Kenya waxaan ka codsanaynaa inta tabarteeda ah, in sidii awalba ay noogu tur jirtay inay noogu turto oo aysan xaalku ka dhigin cadhaya xaas loo qabaa biyo loo tontoomaa. Waxaa weeye dadka reer webiga ahee webiga ag degan marka ay webiga gelayaan biyahay ma aragtaa gargaraacaan oo sifa iyo xaasku uga cararo uusan u qaadin. Marka dowladdu inaysan nagaga dhigin xaalka cadhaya xaas loo qabaa biyo loo tontoomaa ee ay noola dhaqanto qaabkii awalba ay noola dhaqmi jirtay, annagu dad nabadgelyaan nahay.
Marka 14 bari ee loo qabtay in lagu xiro xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab amaba go'aan ay soo gudbisay hay'adda UNHCR, saameynta leeg buu ku yeeshay dadka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab?
Saameyn xoog loo ku yeeshay, wax walba way istaageenba. Hay'aduhu adeegoo dhan way joojiyeen, ganacsatadii ganacsigi way joojiyeen, wax walba way istaageen. Hay'adihii adeegii asaasiga ah way naga joojiyeen, ganacsatadii adeegii way joojiyeen, oo nin walba khalkhal baa galay oo wuxuu isyiri badeecadaada yeena meel cidlaa kaaga bixin. Ilaan dadku waa la socotaa, waxaa weye ninkan ganacsiga meel buu ka soo qaataa ganacsigiisa. Dayn bayna bulshadu kala qaadataa oo daymihii oo dhan waa la joojiyey, wax walba way istaageen. Marka saameyn xoog leh nagu yeelatay oo aan ma aragtaay aan caadi ahayn, bale khalkhal baabana galayba ummad khalkhal galay, maxaa kaloo u dhiman? Marka waxaad maqlaysaa qaxootigii oo la qaar anigu Soomaaliya meel aan ku noqdo ma garanaye. Waxaan u guurayaa haddii ay dowladdu sharci ay siiso Ugandan aadayaa, qaar waxay leeyihiin Itoobiyaan aadayaa, een qaar waxay leeyihiin Soomaaliyadaydan aanan ma aragtay yaan iskaga noqonaya marka dadkii saddex bayba u qaybsameen oo waa la kala jabay oo waxa weeye dameesha farxad baaba ka dhici gaaray ba
een waxaan lahayd magacayga Saciid Jaafar oo degan xariyaha dhadhaab ee maartii gaar ahaan ifo ayaan deganahay een waxaan ka hadlayaa een go'aankii ay soo saartay markii hore 14 bari ha lagu guuro ay tiri maartay Kenya ayaan ka hadlayaa haddana een maartay maxkamadda sare ay laashay markii hore aad baan u naxnay oo u khalkhalay anigu cunugi aan meesha ku dhalay waxa uu jiraa maartay 22 sano ayuu jiraa ayuu horeeyay een maartay anigu 30 jir aan soo galay maanta 60 jir baan ahay waxa inta dalkayga soo reebay ee aan u tagi waayay waa nabadgelyo la'aan een maartay nabadgelyo la'aanti u baahdana wali ka jirto oo meel xor ah oo aan tago anigu ma garanahay waxa aan meesha u joogay dowladda ka yimid mahadsantahay oo walaalahayaga weyna soo dhaweeyay dalkeedii baan deganahay haddana maartay inay wixii ay noo soo sameysay ay si maartay degdeg ah ay ku xaqdo ayaa maartay aad ayaa noo la ximaatay
marka maama saaliya sodon sanad degantay xaradan qaxootiga ifo ee waxa sheegtay 14kii bari markay dawladda Kenya ay sheegtay in walaac fara badan ay ku abuurey maxkamada go'aankan ka soo baxay muxuu kaaga dhigayay
aad baan u faraxsanahay aad baan u faraxsanahay dawladkeeda dad aan darisnahay ee ahad oo walaal aanahay ee helnahay xuduudooda leenahay een maartii ay hadii ay hadda ay laashay waanu ku faraxnay aad buu maadsiyay maxkamada Kenya een waxaan jeclaan lahayn waliba in maartay si wanaagsan oo xurmad leh sidii awalna loogu soo dhaweeyay haddana in loo maamulo ayaan jeclaan lahayn
magacaygu sida Xasan Geedi Sabatar baa leedahay oo ifa degan ee ayaa hore dawladda Kenya arrimay soo rirtay oo 14 bari loo qabtay ayaa jiraan aad baan u naxsareen maxaana lagu sameyn doonaa akhbaaraadka maxay noqon doonta ee haduu ganacsi yahay iyo haduu qaxooti si kale too dad vulnerable bola iskaga jira waxyaabo badan ba laga walwalsanaa dad maartay America ka dhursugayeen oo ilaa 17 sano xaniban adiga daruufooyinka way badnaayeen marka waa alxamdulillaah rabbil caalamiin maxkamadda Kenya ayaa go'aan qaadatay go'aankaas oo dib ay ugu dhigtay degdegii amarka lagu bixiyay marka aad baan u faraxsanahay hadda
maxaa dareentay markii uu ka soo baxay go'aanka maxkamadda sare ee dalkan Kenya ee ah in la hakiyay xiritaanka xiriirka qaxootiga dhanaan
ee aad baan ugu faraxsanahay in la hakiyo sababtoo ah waxyaabo badan ilma wax noo barta ee dad intaas buufis ku jira jiro dad vulnerable on meel kale aqoonin oo meelahan inay joogaan ku faraxsan oo dagaalada iyo waxyaabaha Soomaaliya ka jira aan hadda aan diyaar u ahayn marka aad baan ugu faraxsanahay maxkamadda go'aanka ay qaadatay aad baan ugu faraxsanahay dad qaxootina waa soo dhaweeyayna ee wayna mahadsantahay maxkamadda
dawladda dalkan Kenya ayaa sanahayn markii ugu horeysay oo sheegtay inay xireysay xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab balse marar kala duwan ayay arrintan ku dhawaaqday iyadoo u sababaysay arrimaha dhanka amaanka xilliyada ay dawladda dalkan Kenya ay ku dhawaaqday xiritaanka xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay saameyn fara badan iyo walaac ku abuurtaa dadka ku jira xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo xilligan tiradoodu ay ka badan tahay 200 oo kun una badan qaxootiga Soomaaliyeed Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo gool VOA xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab
markana gabagabeyda barnaamijka inagu soo gaarnay dhigaysiyaal waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanka Axmed Cali Ciqaal digital studio. barnaamijkii tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga inta waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.